Rimski roman na radiju Ognjišče.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer. V nocojšnjem 44. delu bomo slišali, kako je spovedanka po spovedi začutila, kot da ji je z ramen in vratu padlo velikansko breme. Vabljeni k poslušanju. Grace Seltzer ni hotela več živeti. Vsaka minuta slehernega dne je bila mučna. Z vsakim težkim vdihom je čutila bolečino za svojo izgubljeno hčerko. Ni mogla pogledati svojih drugih štirih otrok in ne videti smrti. Ni mogla pogledati moža, ne da bi jo razjedala krivda. Ni mogla pogledati nobenih otrok in ne čutiti gospodovega očitka. Njeno molitveno življenje je zamrlo pred letom dni v sobi na urgenci, ko so njeno hčer razglasili za možgansko mrtvo in jo odklopili z respiratorja, ki jo je ohranjal pri življenju. Njena vera je bila tako suha in opustošena kot puščavska tla v poznem poletju. Za življenje na tem svetu si je želela samo še eno, da bi se hitro končalo. Na jasno, sveže jesensko jutro je vstopila v kliniko Jane Mola v Narbroku. Bilo je nekaj minut po osmi. Prižgala je luči na hodniku v kuhinji in nazadnje v svoji pisarni. Plašč in aktovko je odložila na stol in s pogledom na hitro ošinila urnik za tisti dan. Olajšana je ugotovila, da na jutranjem koledarju nima veliko obveznosti. Pred šestimi meseci se je ob moževi in materini spodbudi vrnila v službo. Toda delo se ni izkazalo za dobrodošlo spremembo, kakor so ji obljubljali, kaj šele tiho zadovoljstvo, po katerem je hrepenila. Delo z ženskami, ki so verjele, da ne morejo imeti otrok, in doživljanje njihovega veselja, ko so zanosile in rodile novo življenje, ji je vedno znova samo utiralo sol na rano. Očim, Jim Gillespie ji je rekel, da je v globoki depresiji. Nato jo je prvič po več mesecih spravil v smeh, ko je poudaril, da večina ljudi, ki dela z njim, trpi zaradi podobne bolezni. Odpravila se je že po hodniku v kuhinjo, da bi si skuhala kavo, vendar je zaslišala brnenje zvonca pri glavnem vhodu in je naglo spremenila smer. Ko je odprla vrata, je zagledala župnika, očeta Johna Svinija. "Prinesel sem kavo iz Starbucksa," je rekel in v roki držal 2 3,5 decilitrska lončka. Skozi pokrovček se je še vedno kadilo. "Dve veliki kavi s stepeno smetano." Srce ji je poskočilo. Njegov nasmeh, čista dobrota in drobna dobra dela so ji vrnili nekaj, kar je že zdavnaj imela za izgubljeno globoko v sebi. "Hoče, John, zelo lepo vas je videti. Kar naprej, prosim," je rekla z nasmehom. Vstopil je in ji sledil v pisarno. Obe kavi je postavil na pisalno mizo ter takoj stopil k oknom in odgrnil zavese. Sobo je nenadoma obsijala svetlova. Stopil je nazaj in sedel nasproti Gracijine mize. Vzel je enega od lončkov kave, snel pokrovček in počasi srkal. Niti za hip ni odmaknil oči ženske, ki je zdaj sedela za mizo. "No, povejte mi," je spregovoril in narahlo pomigal z lončkom, "kako vam gre?" "Dobro sem, oče," je odgovorila s prisiljenim polnasmihom. "Tako dobro, kaj?" Spet se je nasmehnila in dejala, "seveda, vsi vedo, da rada pretiravam." Duhovnik je razumevajoče prikimal. Snel je pokrovček z njene kave in ji jo podal. Sprejela jo je z obema rokama in rekla: "Hvala, oče, zelo ste prijazni." "Včasih," je smeje se odvrnil. Sledila je kratka tišina, ki jo je prekinil samo manjši kašelj, čeprav ga je Grace neuspešno poskušala umiliti. "Ste dobro?" je zaskrbljeno vprašal John Sweeney. Grace je prikimala. "Gotovo sem kaj pobrala od otrok," je odgovorila samozavestnim odkimavanjem. John Sweeney se je šele pozno v življenju naučil, da je bolje biti neposreden, kadar okoliščine tako zahtevajo. Grace, pogrešamo vas v cerkvi. Povesila je pogled in dolgo molčala. Nato je dvignila pogled in priznala: Oče, še vedno imam težave. Žal mi je. Kako je s Scottom? Je vprašal, da bi odvrnil pozornost od nje. Dobro, je zbegana odvrnila. Njega in otroke pa vidim, je tvegal malce bolj poudarjeno, kot je nameraval. Malce izgubljen se mi zdi, je dodal, da bi oblažil prejšnji stavek. No, verjetno je res, malce izgubljen oče, vsi smo, je odvrnila in se zazrla mimo njega. Kako lahko pomagam? Njegova ponudba jo je presenetila. Niti malo se ji ni sanjalo, kako naj se odzove, samo prazno je strmila, ne da bi ga pogledala v oči. Kaj, ko bi poiskal nekoga, ki bi varoval otroke, vidva s Scottom pa bi nekam šla za podaljšan konec tedna. Skoraj jo je zadušil jok. Oh, oče! Odmahnil je z roko nad njeno prekipevajočo hvaležnostjo. Sploh ne, je dejal. Oče Bill potrebuje priložnost, da bo videl, kako živi druga polovica. Zasmejala se je in smeh je odmeval po pisarni in hodniku. Tega ne bi mogla storiti ubogemu možaku, je odvrnila, še preden je izvenel njen smeh. John Sweeney je spremenil temo. Grace, neznansko me skrbi. Otrpnila je. Zakaj, oče? Vsak teden izgubimo več ljudi. Ali govorite o udeležbi pri maši? Ja, je jedrnato odvrnil. Bila je v hudi zadregi. Ni vedela, kam gre ta pogovor, toda njeni čuti so zaznali nevarnost. Res ne vem, zakaj, oče, je malce mlahavo odgovorila. Vse več žensk odhaja, je zaskrbljeno rekel, in z njimi izgubljamo vse več družin. Zdelo se ji je, da bi bila najboljša obramba morda dober napad. Oče, kaj se po vašem dogaja? Zazrl se ji je v oči in dejal, mislim, da nas sovražnik obročka. Začutila je vročino na licih. Ni vedela, kako naj jih skrije. Kaj hočete reči, oče? Pogledal jo je z veliko naklonjenostjo. Mislim, da je sovražnik naše ženske zelo prestrašil, zato verjamejo, da jih lahko reši samo obruček. Za hip je ostala brez besed. Zakaj tako mislite? Zaradi vaših oči, lic in glasu, je odkrito odgovoril. Ni mogla zadržati glasnega vzdiha, ki je pronical v prostor med njima in ga takoj zapolnil. Nisi upala spregovoriti. V tako veliki zadregi se je znašla. Kako ste videli, oče? Je nazadnje vprašala in ga rotila z očmi. Nisem, je odvrnil. Za trenutek jo je preplavila jeza, vendar je minila tako hitro kot poletna nevihta. Zelo me je sram. Nagnil se je naprej in pomirjujoče rekel, naj vas ne bo. Že zdavnaj ne štejem več, kolikokrat je bilo sram mene. Začela je jokati. Sprva tiho, potem pa glasno, silovitim ihtenjem, ki ga je prekinjalo samo krčevito kašljanje in ga plašilo. Vstal je in iz pisarne odšel v kuhinjo. Odprl je hladilnik, natočil kozarec ledeno mrzle vode, se vrnil in ji ga brez besed izročil. Sedel je nazaj na stol in z rokami v naročju opazoval, kako se je zbrala. Oče, je obotavljaje se spregovorila, nočem izgubiti še več otrok. Razumem, je blago odgovoril. Če ne bom uporabljala obročka, mi ne bodo hoteli dati zdravil za druge otroke, je ječe dejala. Razumem. In če bom z obročkom prišla v cerkev, ga bodo izsledili in zahtevali, da ga odstranim. Razumem. Če bom imela obroček in spolne odnose s Scottom in bom zanosila, bom splavila živega otroka. In če bom šla k maši, ne bom mogla iti k obhajilu, ne da bi naredila še večji, morda hujši, smrtni greh. Razumem. Oh, oče, kaj naj storim? Moje življenje je živi pekel. Planila je v nenadzorovan jok. Obsedel je in bilo mu je enako neprijetno. Zdaj mu je bilo jasno, kaj se je zgodilo s preostankom njegove črede. Ni bilo več moč upravičiti dveh duhovnikov v župniji, kjer je k nedeljski maši zdaj prihajalo manj kot 50 vernikov, od katerih so bili skoraj vsi ostareli. Jezilo ga je spoznanje, da so se njegovi ljudje pustili oključkati in poobročkati zaradi bolnišnične oskrbe in zdravil. Hrano in oblačila pa so še vedno sprejemali s kmetije. No, ko se bo vse drugo izjelovilo, nam še vedno ostane naročje našega nebeškega očeta, je nežno dejal. Začutila je, da si je v srcu nenadoma naselil mir in se ustalil med neizrekljivo bolečino zaradi izgube in sramoto. Za hip je zaprla oči in začutila, da nekje iz globin v njej izžareva toplota. Ko jih je odprla, je opazila, da je župnik sklonil glavo v molitvi. Sedela je kot uročena v neizmernem občudovanju moči njegove priprošnje. Kmalu je dvignil glavo in odprl oči. Pogledal jo je, se nasmehnil in dejal: Grace, kakšne spodbude svetega duha je bila deležna vaša mama, ko vam je dala ime. V zadregi se je nasmehnila. Pogledal jo je tako, kot še nihče poprej. Začutila je, kakor da zre v globine njene duše. Bi se radi spovedali? Je blago vprašal. Povabilo jo je usupnilo in ni vedela, kaj naj odgovori. Bil je zbegan. Prijel je stol, ga postavil zraven njenega in obsedel v tihem pričakovanju. Počasi in molče se je obrnila k njemu, se pokrižala in se začela spovedovati grehov. Ko je končala, je začutila, da ji je z vratu in ramen izginilo velikansko breme. Bila je olajšana, svobodnejša in srečnejša, kot ni bila že veliko mesecev. Nekaj metrov od nje je opazoval njeno spremembo. Odprl je usta, da bi nekaj rekel, vendar v srcu ni slišal ničesar, zato jih je spet zaprl. V oči so ji kmalo privrele solze, ki so se ji strkljale na lica in bluzo. Posmrkala je, ter si z razprtima dlanema obrisala oči in lica. Brskala je po torbici, iz nje potegnila zavojček robčkov in se usiknila. Vstal je in jo čakal. Tako je vstala, stegnila roke in ga objela. Objem je sprejel, vendar ji ga ni vrnil. Bi radi, da nocoj pridem k vam domov maševat? Ja, oče, rada bi. Vsi bi to zelo želeli. Mogoče bi za začetek zmolili družinski rožni venec? Nasmehnila se je in vneto prikimala. Ja, oče. Obrnil se je in se začel odpravljati. Takoj ga je poklicala. Oče, naj vas spremim do vrat, prosim. Upočasnil je korak, da ga je lahko dohitela. Ko sta se približala glavnemu vhodu, sta zaslišala zvoke, ki so ju presenetili in zbegali. John Sweeney je odprl vrata, ne da bi se ustavil. Grace pa je hitro stopila skoznje, se sklonila in nato popolnoma osupla pokleknila na kamniti prak. Pred njenimi nogami je ležala drobcena, temnopolta dojenčica, zavita v velik, zdelan nogometni dres. Jokala je. Grace je hitro dvignila dojenčico in si jo pritisnila na prsi, jo začela zibati in ji govoriti z nežnim, pomirjujočim glasom, kar pa ni potešilo otročkove lakote. Dres je bil moker, je Grace sklepala po otroku. Hitro jo je odvila iz njega in ga spustila na tla. Opazila je, da je na stopnico padel bel listek. John Sweeney je prvi stegnil roko ga pobral in ugotovil, da je nekakšno sporočilo. Takoj ga je začel brati. Ko je končal, ga je brez besed podal Grace. Vzela ga je in stežka prebrala komaj berljivo pisavo. Na sporočilo je pisalo: "Slišala sem, da si izgubila otroka, zato sem pomislila, da bi ti dala svojega." Podpisa ni bilo. John Sweeney in Grace Seltzer ga nista potrebovala. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju tudi prihodnič. Slišali bomo, kako se bo razpletla sodba, ali je tabletka za splav temeljna storitev.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina, prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.